cerībā piesaistīt ceļotājs no Nīderlandes, lauku ceļotājs devies uz izstādi tur Nīderlandē. Un, lai par to runātu, šobrīd esam sazinājušies ar lauku turismu asociācijas lauku ceļotājs vadītāju Asnāti Ziemali. Labrīt!
Jā, labrīt!
Kāpēc šāda izvēle, kāpēc tieši Nīderlande? Tur ir kāds īpašs knifs?
Nu, Nīderlande ir viens no mūsu tirgiem, kas tiešām ir svarīgs Latvijai, un tā nav, ka mēs ceram piesaistīt, mēs neko nezīlējam. Nīderlandieši ir mums ļoti labi klienti un ļoti daudz brauc uz Baltijas valstīm, un viņi ir labi turisti un attēri arī naudiņu, un īpaši viņi ir svarīgi lauku turismam un ārpus pilsētu servisu sniedzējiem. Tā mums nav nejauša izvēle, mēs ļoti apzināti, mums ir divi galvenie ārvalstu tirgi, kas ir Nīderlanda un Vācija lauku turismā, un uz tiem arī mēs strādājam, izņemot, protams, Lietuvu un Igauniju.
Jā, par vāciešiem bija dzirdēts, par nīderlandiešiem nepārāk. Cik daudz viņu ir šobrīd jau, cik daudz viņu brauc pie mums?
Nu, viņi mums ir otrs svarīgākais ārzemju tirgus skaitlis, kas jums statistiku nepateikšu no galvas, un arī mēs nevaram pateikt, cik viņi mums ceļo, bet viņi ir viena no, jā, otrais svarīgākais ārvalstu tirgus, kas ir pēc Lietuvas un Igaunijas, neskaitot Lietuvu un Igauniju.
Kas viņus interesē pie mums?
Viņi apbraukā visas Baltijas valsts, viņi ir lieli ceļotāji, viņi brauc ļoti bieži vai no ar savu mašīnu, vai vēl biežāk viņam ļoti populārs šis kemper mājas ir, viņi brauc ar karavānām, ar teltīm, labi aprīkotām, nakšņošanas pašu iespējām, tā kā mums no viņiem ir jāmācās paņemt vairāk naudas, tad, kad viņi brauc paši ar saviem pārtikas krājumiem un paši ar savām mājām, tad mums ir jāmāk no viņiem paprasīt par servisu to, par ko viņi ir gatavi maksāt, un tas ir vai no stāvvietas vai nakšņošana aprīkotās karavānu vietās, un tā skatā arī laukmājas ir piedāvā šīs karavānu stāvvietas, un tām, protams, jābūt ir iebrīkotām ar elektrību un notekūdeņu sistēmām, un tā tālāk. Tas nav tā kā piedāvāt pļaviņu, bet to, protams, arī dara. Tas nav tas labākais apkalpošanas veids, bet jā. Un mēs viņiem šajā gadījumā mēs braucam Latvijas-Lietuvas pārobežu projektu ietvaros, un mēs esam kopā ar mūsu Lietuvas kolēģi, un mēs viņiem piedāvājam šogad agroturismu, tātad lauku vietas, kas nodarbojas arī ar lauksaimniecību un rāda savu nodarbošanos tur. Tāpat mums ir dārzu turisms, kas ir dārzs, skaistie dārzi, nīderlandieši ir lieli dārzu cienītāji, un viņiem dārzkopība ir, kā zināms, ļoti svarīga, un skaists parki un dārzi viņiem ir. Tā kā šis viņiem ir interesants segments, un to arī mēs viņiem cenšamies rādīt, mūsu muižas un lauku cētas ar skaistiem dārziem, vecajiem dārziem, vēsturiskiem dārziem.
Jūs sacījāt, ka mums jāmāk paņemt naudu no viņiem, un es sapratu, ka pļaviņa īsti nav tas, kas viņus interesē, bet tas būtu tā kā sākums kaut kādai naudas paņemšanai, tad kas tālāk ir nepieciešams?
Nu, atcerēsimies, ka nīderlandieši ir viņi visas anekdotes par viņu taupīgumu zināmas ir, un tā kā nīderlandieši, ja tu viņiem nepaprasīs naudu, viņi izvēlēsies bezmaksas lietas, protams, un tur, nu, ir tā situācija, kas ļoti bieži ir jārisina ar mūsu bezmaksas pludmalēm, bezmaksas stāvvietām, bezmaksas naktsmītnēm, ko bieži publiskās pludmales ļauj izmantot, un tādējādi tā naudiņi iet garām privātam uzņēmējam vai arī tai pašai pašvaldībai, ja viņa aģentūra vai privāta aģentūra apsaimnieko kādu no šīm publiskajām stāvvietām un pludmalēm. Ir jāuzmanās ar šīm bezmaksas pakalpojumu sniegšanām, īpaši tad, ja šie ārzemju turisti vai arī mūsu turisti grib nakšņot šajās vietās, tā nav domāta nakšņošanai, līdz ar to nu, mēs degradējam gan šo publiskās pludmales definīcija, gan arī to, ka privātais turpat pāris kilometrus tālāk nevar nopelnīt ar šiem kemperiem un šiem turistiem, kas labprāt, vai nu, respektīvi nevis labprāt, bet samaksā par savu pakalpojumu, un tas būtu tikai normāli. Nu, Nīderlandē diez vai atradīs tik viegli bezmaksas
Jā, bet vai šeit, sakiet, bet vai šeit nerodās problēma? Jūs faktiski tagad aicinātu visām pludmalēm, visām pļaviņām uzlikt stāvlaukumiem maksu, bet mūsu ceļotājs jau arī ir aktīvs lauku ceļotājs, un viņš nebūs neapmierināts par to, ka visur aizbraucot no viņa tagad par katru nieku varētu prasīt naudu.
Nu, neapmierināti mēs vienmēr esam, kad mums prasa naudu, bet es domāju, ka tur vajadzētu gradēt, piemēram, nu, varbūt, ka pie paša Vaidavas vai pašas jūras krasts, kā tas tagad arī notiek, nu, nevajag to bezmaksas stāviet, nu, ja tu gribi bezmaksas atstāt, nu, tad ej, 1 km, 2 km paējies, kas tur vainas, nav tev jāpiebrauc pie paša ezera, un tad vēl arī jānomazgā mašīna tajā ezerā ar ziepēm un putām, un tad tur tas mazais bērniņš ar jauno mammiņu peldās, tad plakas, nu, es nezinu, vai tā būtu pareizi izvēle. Ir jābūt bezmaksas šīm stāvvietām, bet tam, kāpēc ne, tālāk no šiem pludmalēm, un tad pie pašas pludmales, ja tu gribi, tad lūdzu, tur ir privāts stāvlaukums, kurš tiek apsaimniekots ar atkritumiem, un nu, citādi jau tur nu, tā saimniekošana tāda padāk mums sanāk, ja mēs visu darām par brīvu, kāds jau par to maksā, nekas nav brīvs šajā valstī.
Jā, un vēl noslēgumā te izstādē tagad ir liela interese par iespējām braukt pie mums.
Kāds bija jautājums?
Izstādē ir liela interese par iespējām braukt.
Izstādē esot šausmīgi, man ir tur kolēģis, pat neesmu, tur esot šausmīgi daudz cilvēku. Viņi saka, ka 100 000 cilvēki ir vispār apmeklētāji izstādē, un tur ir nu, ļoti, ļoti daudz interesi. Mums stends ir kopā ar visu, visām pārējām Latvijas piedāvājumu, tāpat Vidzemes turisma asociācija ir tur un kempinga asociācija ir tur kopā ar Lijā. Mēs esam vienā stendā un mums ir ļoti laba vieta un tur ir milzīgi interesi, bet pārsvarā par visu Baltijas valsts apceļošanu, tāpēc arī, nu, tenī brīdī, ka ja tu piedāvā vienu pašu Latviju vai Latviju, Lietuvu vai Latviju un Igauniju, tad viņi prasa, kur tad ir tā trešā? Nīderlandieši ir liela ceļotāja.